gadā Latvijas PSR Ventspils rajonā. Miķeļ Teodor Juzef de Filerkovska dzimuši 1896. Ventspils rajona tautas tiesā saņemts pieteikums pilsoņu Vladimira Augusta Juzefa dēlu Filerkovska dzimuši 1894. Gadā Latvijas PSR Ventspils rajonā. Miķeļa Teodora Juzefa dēla Filerkovska, dzimuši 1896. Gadā Latvijas PSR Ventspils rajonā. Fritša Juzefa dēla Filerkovska, dzimuši 1898. Gadā Latvijas PSR Ventspils rajonā atzīšanai par mirušiem. Ja pilsoņi V.A. Filerkovskis, M.D. Filerkovskis un F. Filerkovskis nav miruši, viņiem jāierodās tautas tiesā vai jāpaziņo savu atrašanās vietu. Lūdzam visas personas, kam zinām V.A. Filerkovska, M.D. Filerkovska un F. Filerkovska atrašanās vieta, par to paziņot Ventspils rajona tautas tiesa. Ventspils rajona tautas tiesā saņemts pieteikums pilsoņu Vladimira Augusta Juzefa dēla Filerkovska dzimuši 1894. Gadā Latvijas PSR Ventspils rajonā. Miķeļa Teodora Juzefa dēla Filerkovska dzimuši 1896. Gadā Latvijas PSR Ventspils rajonā. Un Fritša Juzefa dēla Filerkovska dzimuši 1898. Gadā Latvijas PSR Ventspils rajonā atzīšanai par mirušiem. Ja pilsoņi V.A. Filerkovskis, M.D. Filerkovskis un F. Filerkovskis nav miruši, viņiem jāierodās tautas tiesā vai jāpaziņo savu atrašanās vietu. Lūdzam visas personas, kam zinām V.A. Filerkovska, M.D. Filerkovska un F. Filerkovska atrašanās vietu, par to paziņot Ventspils rajona tautas tiesai. Thank you.